Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos e abrimos este boletín informativo con dous temas chave no ecoloxismo galego que sobrevoaron o Día Mundial do Medio Ambiente en Galiza, celebrado este 5 de xuño. A resposta social contra a Altri, por unha banda, e contra a vaga eólica pola outra, son desafíos centrais que enfronta hoxe o territorio galego. Con motivo deste día, a Asociación Ecoloxista ADEGA explicou a Nós Diario a gran ameaza que supoñen os vellos modelos de explotación de recursos naturais que se están a recuperar, en alusión, por exemplo, a proxectos de macrocelulosas como a de Altri ou proxectos de minaría como o que a empresa Erimsa pretende instalar en 1000 hectáreas da comarca de Ordes. Cambio climático, enerxía e mobilidade urxen, di ADEGA, unha política renovada e planificada en función das necesidades do país. O punto de luz pono a mobilización cidadá cada vez máis visible e combativa ante determinados proxectos que implican un gran impacto sobre o medio ambiente. Ter unha sociedade crítica co que sucede no noso medio ambiente, sinala ADEGA, é importante para poder defendelo. Precisamente no Día Mundial do Medio Ambiente, 50 colectivos ecoloxistas e naturalistas, entre eles ADEGA, reclamaron nun manifesto a ampliación urxente e a mellora da xestión dos espazos naturais protexidos do país. Porque a Rede Natura, creada ao amparo das directivas de hábitats e de aves, é imprescindible para que a biodiversidade europea teña unha oportunidade de futuro, salientan. As entidades asinantes demandan que se chegue a triplicar a superficie protexida antes do ano 2030. Isto supoñería pasar do ridículo din 12% protexido actualmente á cola do Estado español ata o 36% a 6 anos vista. Unha porcentaxe que xa permitiría asegurar a conectividade de hábitats e de especies de conservación prioritaria. Con todo, salientan que esta protección debería ir da man dun correcto manexo dos espazos apoiada en plans de xestión e dunha vixilancia efectiva destas áreas protexidas. Imos agora sí coas últimas informacións sobre Altri. A resposta social segue aumentando en contra deste proxecto. Esta semana, tamén no Día Mundial do Medio Ambiente, 50 colectivos convocados pola Fraternidade Internacional do Camiño de Santiago deronse cita en Compostela para mostrar o seu rexeitamento á macrofactoría en Palas. Ata 7 asociacións de distintos puntos do Brasil se adheriron tamén ao comunicado. No encontro alertaron sobre os ataques que está a sufrir o Camiño de Santiago e lanzaron unha mensaxe clara: esta loita non vai ser fácil, pero imos estar aí, aínda que só sexa por dignidade, dixeron. Ademais, a Fraternidade Internacional do Camiño de Santiago asegurou que farán o posible porque a loita contra a Altri saia de Galiza, xa que o entenden como un problema de todo o mundo. Os colectivos tamén criticaron ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, por cualificar de satélites do BNG a quen se opón ao proxecto. E pola súa banda, a empresa portuguesa Altri é incapaz de aclarar as cuestións máis polémicas sobre o seu impacto ambiental e mantén moitas lagoas en canto a datos técnicos. Asegura que decidirán, antes de que acabe o ano, se desenvolven o seu proxecto en Palas de Rei. Nunha comparecencia pública, o conselleiro delegado da multinacional, José Soares de Pina, negou as multas en Portugal e criticou a desinformación, di el, de quen protesta contra o proxecto. Non aclara a que temperatura van devolver a auga que consuman do Ulla e tampouco dá datos oficiais sobre as emisións de CO2, aínda que non desmentiu os cálculos de persoal experto da Universidade de Santiago de Compostela, que cifra estas emisións en 100.000 toneladas ao ano. Lembremos que o CO2 é o principal causante do quentamento do planeta e do cambio climático que deriva del. E, alén dos seus contaminantes ao aire, lembremos tamén que esta factoría ocupará na Terra 366 hectáreas nunha zona de gran riqueza ecolóxica e cultural, o carón da Rede Natura. Consumirá cada día 16 millóns de litros de auga do río Ulla que desemboca nos bancos marisqueiros da Ría de Arousa. E do corazón da Ulloa viaxamos ao corazón da Terra Chá. Alí tamén Grinalia, socia de Altri para a factoría de palas, proxecta un polígono eólico chamado Carballal que ameaza a vida do millafre real, unha ave en perigo de extinción. Coa intención de protexelo, a organización ecoloxista ADEGA lanza unha campaña tipo Podes Paralos de recadación de fondos para procurar frealo no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Este proxecto instalarías en concreto na Pastoriza, nunha área de máxima sensibilidade ambiental e moi próxima a unha zona de protección da avifauna contra liñas eléctricas. O millafre real ten varios durmidoiros no lugar e a tartaraña cincenta tamén frecuenta o norte do espazo no que se proxecta o polígono. Ademais das afectacións a varios xacementos arqueolóxicos catalogados, a construción deste parque eólico implicaría a expropiación de monte veciñal en Mancomún. Del proceden as augas que abastecen a veciñanza de varias parroquias. A través da páxina de recadación tipo Podes Paralos, calquera persoa xa pode facer a súa doazón para contribuir á protección do medio ambiente e do rural fronte a este proxecto. Esta campaña, explica ADEGA, reclama unha transición enerxética verdadeiramente xusta e sustentable. Tamén están activos outros retos co obxectivo de frear o proxecto eólico Monte Contado en Lugo e Castro Verde e Monte Xesteiros, proxectado na Estrada. Continuamos. Un mapa do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico cuantifica case 5.400 verteduras contaminantes nos ríos e mares de Galiza. Unha vertedura, segundo detalla o Ministerio, é toda a emisión de contaminantes que se realice directa ou indirectamente nas augas contaminantes, así como no resto do dominio público hidráulico, calquera que sexa o procedemento utilizado. Trátase de verteduras autorizadas. A maioría das de tipo urbano localizan en Ourense e a Coruña e a maioría das de tipo industrial en Lugo. A meirande parte delas implican en maior ou menor medida un risco contaminante. Rematamos cunha nova de carácter xeográfico máis amplo. Milleiros de persoas migrantes enfróntanse á explotación laboral no sector da agricultura europea, nun contexto no que parte do Eido está en pé de guerra contra a Axenda Verde. Sae á luz esta investigación da organización Oxfam Intermón, que leva por nome Esenciais pero Invisibles e Explotados. Foron 9 os países analizados, entre eles o Estado español. Tamén Francia, Italia, Polonia, Alemania, Grecia, Finlandia, Holanda e Suecia. As persoas migrantes supoñen cando menos un cuarto de toda a xente que traballa no sector agrícola e sofren violencia, precariedade e extenuantes xornadas de traballo. É a parte máis vulnerabilizada desta industria, con quebrantamentos sistemáticos de dereitos laborais e de dereitos humanos. Estas persoas vense obrigadas a firmar un contrato de traballo incluso nestas condicións para acceder a regularizar a súa situación en Europa, e isto dá aos empregadores unha maior influencia sobre elas. O campo galego non é alleo a todo isto. O traballo precario aquí tamén preséntase para moitas persoas migrantes en situación irregular como a única opción de subsistencia. Un dos casos máis soados pola súa extrema violencia foi o dunha trama de explotación en Tordoia no ano 2021. E E finalizamos co anuncio do segundo encontro Burla Verde, que este ano terá lugar no Courel o próximo 15 de xuño, un momento de partilla e convivio, de festa e reivindicación contra o espolio e pola defensa da terra. E ese mesmo día, 15 de xuño, en xornada de mañá, a Dega convoca o curso de formación de primavera do proxecto Ríos. Xa podes anotarte e consultar toda a información na web do proxecto Ríos ou da Dega. E con isto despedímonos. Moitas grazas por escoitarnos.